Бишкекте саат 8 болду, Улуу Азаттык радиосу. Кутман таңыздар менен урматтуу угармандар, бүгүн 18 ноябрь күнгө шаршемби. Кыргызстанда жаңыдан активдеше баштаган курулуш тармагы кайрадан токтоп баратат.
Азыр биздин максатыбыз жаңы батир сатуу эмес, төлөмдөрдү алуу да биздин максатыбыз. Ошондой эле курулуш клиенттерибизде ушундай проблема болуп жатат.
Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы өткөн айда Мисирде орусиялык туристтерди ташып бараткан учактын кыйрашы боюнча расмий тыянагын жарыялады.
Можно однозначно сказать, что это террористический акт.
Муну террордук кол салуу деп атоого толук негиз бар.
Ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Алдыда ошондой эле өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат катчысы менен байланышып, кечээки жер титирөөнүн кесепеттери тууралуу соңку маалыматты алабыз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач микрофон Айданбек Ахмат уулунда соңку кабарлар топтому.
Саламатсыздарбы. Кыргызстанда жер титиреди. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымдоосуна караганда 17 ноябрь кечки саат 11:30 Кыргызстанда жер титиреди. Титирөөнүн очогу Ош облусунун Кара Суу районундагы Ийрек айылынан 10 чакырым батышта орун алып, очоктогу күчү 5-6 балга жеткен. Ош шаарында 4.5 балга жеткени сезилген. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат катчысы Абдышарип Бекилов бүгүн эрте менен адаттыкка буларды кабарлады.
Азыркы эртең менен кеч алынып алынган маалыматтар боюнча айрым үйлөрдүн жаракалар кеткен, кээ бир Ош шаарында кээ бир мектептерден да жарака кеткен деген маалыматтар бар, ал сакталып жатат жеринде, бирок адам өмүрүнө зыян келген жок.
Бекиловдун маалыматы боюнча 17 ноябрда кечинде жер титирөө экинчи жолу кайталанган. Анын очогу да Кара Суу районунда орун алып, күчү 4-4.5 балга жеткен. Жер жерлерде жарандык коргоонуу комиссиялары иштеп жатат. Бишкекте жер титирөөнүн күчү 3-3.5 балга жеткени сезилген. Египетте Орусия учагы терактан кыйраган. Бул тууралуу 17 ноябрда Орусиянын коопсуздук кеңешинин жыйынында федералдык коопсуздук кызматтын жетекчиси Александр Бортников маалымдады. Ичинде 224 адам бар А-321 учагы 31 октябрда кыйроого учурап, адамдардын баары мерт болгон. Учак Египеттин Шарм-эш-Шейх курортунда эс алган орусиялык туристтер менен Санкт-Петербургга бараткан мезгилде кыйраган. Иликтөөнүн жүрүшүндө бомба учактын багажына жүктөр менен салынганы аныкталды. Орус президенти Владимир Путин учакты жарган террорчулар табылып, жазасын алаарын билдирди.
Мы будем искать их везде.
Биз аларды бардык жерден издейбиз. Алар кайда жашынбасын табабыз. Планетанын кайсы жеринен болбосун таап, жазасын беребиз, деди Путин. Орус президенти Сирияда ислам мамлекетине чабуулду күчөтүүнү дагы буйруду. Ошол эле күнү Орусиянын аба жана деңиздеги күчтөрү бомбалык жана ракеталык чабуулдарын 2 эсе күчөткөнү маалымдалды. Франция Европа биримдигинен аскерди колдоо сурады. Париждеги террордук актлардан кийин Франция Европа биримдигиндеги өнөктөрүнөн буга чейин эч качан колдонулбаган жардамды сурады. Франция өкмөтү өнөктөш мамлекеттин чек арасына аскери кол салуу шартында жардам жана колдоо көрсөтүү боюнча өтүндү. Франциянын коргоо министри Жан-Ивес Ле Адриан Европа биримдиги Францияга Ирак же Сирияда операция жүргүзүүгө же операцияны камсыздоо боюнча жардам бере аларын билдирди. Франция президенти Франсуа Аланд 129 адамдын өлүмүнө алып келген 13 ноябрдагы Париждеги терактарды согуш жарыялоо акциясы деп баалады. Франция өтүнүчү 17 ноябрда Брюсселде Европа биримдигинин коргоо министрлеринин жыйынына туш келди. Кыргызстан футболчулары Иордания командасын утуп алышты. 17 ноябрда Бишкектеги Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондогу оюнда Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы Иордания курамасын 1-0 эсебинде утуп алды. Голду оюндун экинчи бөлүгүнүн башында Антон Земля Нюхин киргизди. Бул оюндан кийин Кыргызстан командасында 11 упай болуп, ал 3-чү орунда турат. Дүйнө чемпионатына тандалма оюндардын дагы бирин Кыргызстан командасы келерки жылы март айында Тажикстан менен өткөрөт. Данияр Нарымбаев жана Хажимурат Коркмазов боюнча соттун өкүмү чыгат. Коррупция жана пара алуу боюнча айыпталып жаткан бул жарандардын кылмышы 1-май райондук сотунда каралууда. 10 ноябрда сотто айыпталуучулар сөз сүйлөштү. Ага чейин мамлекеттик айыптоочу прокурор президенттик аппараттын мурунку башчысы Данияр Нарымбаевди 12 жыл 6 айга, Жогорку Кеңештин мурунку депутаты Коркмазовду 12 жылга үй мүлктөрүн мамлекетке кайтаруу менен эркинен ажыратууну сураган. 18 ноябрда соттун өкүмү чыгары күтүлүүдө. Коркмазов Нариман Тулеевдин мүлкү боюнча соттун чечимин жеңилдетүү максатында анын кызынан 100 000 доллар пара алып жаткан жеринен июль айында кармалып, ал пара Данияр Нарымбаевка арналганын билдирген эле. Кыргызстан Евразия өнүктүрүү банкынан насыя алат. 17 ноябрда өкмөт башчы Темир Сариев Евразия өнүктүрүү банкынын Бишкектеги өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Андрей Широковду кабыл алды. Анда токтогул гэсин реабилитациялоого 100 миллион доллар жана Камбар ата 2 гэсинин экинчи агрегатын куруу үчүн дагы 100 миллион доллар бөлүү жөнүндө сөз болду. Темир Сариев бул каражаттардын бөлүнүшү республиканын энергетикалык тармагы үчүн маанилүү экенин белгиледи. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Бүгүн Жогорку Кеңештин алдында журналисттердин акциясы болот. Саат 12:00 баштала турган акция эсибизде аза күтөбүз деп аталып, ал парламентте айрым журналисттерди аккредитациялоодон баш тартууга байланыштуу уюштурулат. Мындай акция менен журналисттер коомчулук жана депутаттардын аккредитация маселесине көңүлүн бурууга аракет жасайт. Жогорку Кеңештин аппаратынын башчысы Ратбек Ишмаметов журналисттерди аккредитациялоо иштери уланып жаткан, ошондуктан ага чек коюлду дегенге туура эмес деп билдирүүдө. Түрк президенти Эрдоган Ахмет Давудоглуга жаңы өкмөт түзүүнү тапшырды. Ноябрь айынын башында болгон парламенттик шайлоодо Ахмет Давудоглу башында турган Ак партиясы жеңишке жетишкен. 17 ноябрда президент Реджеп Тайип Эрдоган өкмөт башчынын милдетин аткаруучу Ахмет Давудоглу менен жолугушуп, жаңы өкмөт түзүүнү тапшырды. Пакистанда жол темир жол кырсыгынан 12 киши набат болду. Пакистандын түштүк батышында 300 киши алып бараткан поезд темир жолдон чыгып кетип, анда 12 киши каза таап, 70 жарадар болду. Белуджистан провинциясынын ички иштер министри Сервраз Бакти кырсык 17 ноябрда Болан районунда болгонун билдирди.
Рахмат сизге, Айданбек Ахмат уулу айтып берди соңку кабарларды. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Чүй, Жалалабад, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде бир аз жаан, кар жаашы мүмкүн, калган аймактарда жаан чачын болбойт бүгүн. Тоолу аймактарда жолдор тоңголок тайгак болот, түштүк батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден кээ бир райондордо 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй, Баткенде 6-11 градус, Таласта 4-9, Ош, Жалалабадда 8-13, Ысык Көлдө 3-8, Нарында 0-5 градус жылуу, Бишкек бийик тоолуу райондордо 5-10 градус суук. Бишкек шаарында ала булут каптап турат. Кечке жакын бир аз жаан жаашы мүмкүн, абанын температурасы 8-10 градус нолдон жогору. Кыргызстанда кечээ кечинде жер титиреди, титирөөнүн очогу Ош облусунда болгону кабарланды. Жаңы эле биз дагы өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат катчысы Абдишарип Бекилов менен телефондон байланышып абалды сурадык. Себеби алгач кыйроолор жана кыйроолор жок деген маалымат келген, андан кийин айрым жерлерде тамдардын дубалдары жабыркаганы маалымдалды. Анда азыр Абдишарип Бекиловдон айтып бергенин уксак.
Алдына алынган маалыматтар боюнча айрым үйлөрдүн үстүндө жаракалар кеткен Ош шаарында кээ бир мектептерден да жарака кеткен деген маалыматтар бар, ал сакталып жатат жеринде. Бирок адам өмүрүнө зыян келген жок. Жер титирөө кечинде экинчи жолда кайталанган. Алдагы Ош облусунун Башбулак Карасурат деген айылдарында болгон, Карасу районунда биринчи жер титирөөнүн күчү 5-6 балл болгон очогунда. Ал эми экинчисиники андан азыраак болгон, 4-4.5 балга чейин болгон. Адам өмүрүнө зыян келген жок, ал эми жабыркаган турак жайлар, башка имараттар боюнча азыр жер жеринде жарандык коргоонун комиссиялары иштеп жатат.
Абдишарип Бекиловдун айтымында Бишкекте катталган жер титирөөнүн күчү 3.5-4 баллга жетти. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда 2009 жылдан баштап банкрот деп жарыяланган курулуш компаниялары 6 экендиги маалымдалды. Эксперттер кризис тереңдеп материалчулар азая берсе, доллардын баасы көтөрүлүп, курулуш материалдары кымбатка түшсө, учурда иштеп тургандарында деле жабылуу тобокелчилиги жараларын болжолушууда. Тынчсызданган кардарлар сатып алган жаңы турак үйлөрүн куруп жаткан компаниялардын мүмкүнчүлүгүн кайра-кайра текшерип, кепилдиктерин тактоо менен алек азыр. Куруучулар каачылыкка моюн бербей турганын айтууда. Кененирээк Али Токтокунов айтып берет.
Экономика министрлиги 6 курулуш компаниясы банкрот болгондугун жарыялады. Алар Корпорация Азия Курулуш, Мед Импекс, Ник 21 ЛТД, ЗАЭР, Курулуш Атлант Холдинги жана Алем Билдинг инвестициялык группасы. Булар 2009 жылдан ушу кезге чейин сот чечими менен банкроттукка учураган. Экономика министрлиги аталган компаниялар ушул тапта эч кандай турак жай курушпагандыгын, ал эми үй куруп жаткандардын арасында банкроттук процесске тушуккандары жок экендигин кабарлады. Ага карабастан, кризистен улам айрым курулуш компаниялары жабылып жатыптыр деген каңшаар чыгып, аны текшергендер да болду. Орозбек Муратов KG Group компаниясынан батир алган эле.
Булар эле строительный компаниялардын баары эле жабылтат деп достору менен угуп калдым. Анан офисине өтүп барып сурасам, такыр жабылбай эле өздөрү иштеп атканын көрдүм.
Ушул эле пикирди KG Group'тун директору орынбасары Марат Өмүров да тастыктап, банкрот болууга негиз жоктугуна ишендирүүдө.
Мыгыбызды кагып атабыз, арабызды түртүп атабыз. Эч бир жерде биздин эч кандай курулуш иштерибиз токтоп калган жок.
Ошол эле учурда калаадагы дагы бир Эмарк Строй курулуш компаниясы доллар өскөнү кардарлар төлөмдөрдү кечиктирип жатканын таңган жок. Жагдайга байланыштуу компания түрдүү ыкмаларды колдонуу менен кыйынчылыктан чыгууну көздөйт. Ишкананын коммерциялык директору Самат Дөөлөтбаковту угалы.
Азыр биздин максатыбыз жаңы батир сатуу эмес. Азыр биздин максатыбыз төлөмдөрдү алуу да, биздин максатыбыз. Ошондой эле көп куш компанияларда, көп куш клиенттерибизде ошондой проблема болуп атат.
Жаш ишкерлер ассоциациясынын курулуш комитетинин жетекчиси Элдар Абакиров жабылып жаткан жогорудагы 6 компания учурдагы кризиске тиешеси жоктугун, ал эми азыр иштеп жаткандарда өндүрүш 3 эсе азайганын, иш мындай темпте кете берсе, азыр иштеп жаткандардын айрымдары деле жакын арада жабылышы мүмкүндүгүн эскертет.
Банкротство деген процесс өтө узак мөөнөт жүрөт да. Мен арасынан 1-2 компанияны билем, мен булар 5 жыл, 10 жыл мунун эле бир көйгөйлүү компаниялар болчу, ошондон баштап эле банкроттоо эми жетти окшойт процедура аягына. Ошондуктан бул кризистин таасири бул 6 компанияга болбосо керек деген ойдобуз. Азыркы кризистин таасириндеги банкрот боло турган компаниялар эми бул келерки 1-2 жылда дагы көрөбүз да. Бир топ темптер түшүп кетти, андан ары эгер экономика жалпы Кыргызстанда түшүп атса дагы түшөт. Кыргызстандын экономикалык кризисине байланыштуу да, эми ал канча жыл жүрөт мен айта албайм ал. Өкмөттүн кылган ишине жараша, ишкерлердин жагдайына жараша 1 жылбы, 2 жылбы, 3 жылбы эми анын көрөп жатабыз.
Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргендеги келишимге ылайык курулуш тармагы аталган биримдик ичинде эркин жүргүзүлө турган ишмердиктин тизмесине кирген. Арине жарым жылдан бери биримдиктеги өлкөлөргө иш которуп кеткендер тууралуу маалымат жок. Муну курулушчулар аталган мамлекеттерде деле каатчылык катуу экендиги менен түшүндүрүшөт. Ал эми кыргыз өкмөтү болсо азырынча курулушчуларды колдоо боюнча конкреттүү чараларды көрө элек. Али Токтоконов, Азаттык.
Мына ушул теманы улай биз азыр Азаттыктын студиясы менен телефондон түз байланышта турган Жогорку Кеңештин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин төрагасы Иса Өмүркулов менен маектешкени жатабыз. Саламатсызбы Иса мырза?
Саламатчылык.
Ошентип жаңыдан жандана баштаган турак жай курулуш тармагы Кыргызстанда кайра токтоп баратат. Тилекке каршы курулуш компаниялары биз мына жогоруда уктуңуз, жаңы тамсалуу эмес, кардарлардан мурда берилген үй үчүн акчаны эптеп чогултуп алуу менен гана алек болуп жатабыз деп айтып атышат. Негизи эле ушундай абалдан улам бул тармактын эртеңкиси күмөн деп айтсак болобу, мына доллар кымбаттап кризис күчөп турганын эске алсак?
Эми жалпысынан бул жерде бир нече себеп бар да. Бул жана кардарлардан эле каражатты кайтара албай атабыз деген бул баягы үстүндөгү эле жаткан себеп да. Негизи андан мындай тереңирээк жатат да бул проблема. Себеби бул жалпы бүгүнкү күндө евразиялык мамлекеттердин арасындагы чоң кризис. Бул жанагы европалык жана америка жана өнүккөн мамлекеттердин Россияга жасаган жана каршы экономикалык чабуул. Ушунун кесепети бүгүнкү күндө Казакстанга, ал эми андан кийин албетте биздин Кыргызстанга да таасири күчтүү болуп атат. Бул жерде биринчиден биз бүгүнкү күндө 90%тен бийик көбүрөөк бүт ушул турак жай куруудагы материалдарды сырттан сатып келебиз, долларга сатып келебиз. Бул бир жагы. Экинчи жагы бүгүнкү күндө ушул сырткы Россияда, Казакстанда жана башка жакта иштеп жүргөндөрдүн Кыргызстанга жиберип турган каражаттардын көлөмүнүн кескин түрдө кыскарышы. Анан үчүнчү фактор бул өзүбүздүн ички рынктагы курулуш компаниялардын көбөйүшү. Негизинен эгерде жанагы жогоруда айткан эки себеп болбогондо бул ички биздин ушу курулуш компаниянын көбөйгөнү конкуренттүүлүктү түзүп ошонун негизинде баалар төмөндөмөк. Бирок тилекке каршы үч мындайча айтканда себеп бир учурда келип бүгүнкү күндө курулуш компаниялардын абалы бүгүнкүдөй болуп турат.
Жогорудан айт.
Ал эми бул биздин жалпы бүгүнкү күндөгү ушул дагы бир себеби доллар менен сатууда болуп атат. Булар эмне үчүн сом менен сатышпайт? Сом менен сатканга жанагыдай сырттан келген импорттун басымдуу бөлүгү сырттан келишине байланыштуу болуп атат. Эгерде бизде ушул көп строй материалдар Кыргызстанда чыгарылган болсо анда жанагындай доллардан мындай зависимость болбойт эле.
Өкмөттүн аракетине жараша деп мына жогоруда өзүңүз уктуңуз айтып атышат.
Эми бүгүнкү күндө албетте өкмөт дагы антикризистик программаны түзүш керек эле. Мен да ошону көрбөй турам бүгүнкү күндө. Бүгүнкү иштеп аткан өкмөттөн. Бул бир. Экинчиден, бул эми жалпы бүгүнкү жанагы айткан кризистин кесепети болуп атат да.
Бирок ошондой болсо да, ошол там салып аткан компаниялар, там алам деген адамдарды бир үмүттөндүрө турган, айта турган бир кебиңиздер барбы бийлик өкүлү катары?
Эми мына бүгүн ушул бүгүн анализ жасаган, ошол бүгүнкү күндө рынокто болуп аткан абал боюнча эртеңки күндөгү бир прогноз деген, мына ушунун баарын тең бүгүн өкмөттүн түздөн түз баягы ыйгара мукуктагы, мына ушул жөнүндө бүгүн биз да укпай турабыз. Себеби бул маселе мындай да, алып саткан нерсе эмес. Буга мисалы үчүн курулуш компаниялары каражатты баягы ошол жака жумшап, анан кийин узак мөөнөттө ал кайта кайтарым болуп атат да. Мисалы үчүн бүгүн эле күн бир стоматта үй тура албайт да, аны кээ бир компаниялар бир жылдын ичинде курат, кээ бирөө жарым жылда курат, кээ бирөө эки жылда курат. Ошон үчүн мына ушул мөөнөттөн болуп атат да.
Иса мырза, мына буга чейин аздыр көптүр социалдык курулуш деп бюджеттен айлык алгандарга, майыптарга үйлөр курулуп берилип келет эле, ушул тармактагы токтоп калды окшойт э?
Бул эми мен иштеп турган мезгилде жана долевой деп туруп биз ушул социалдык курулушту куруп келдик элек. Жылга экиден үчтөн үйдү баягы эксплуатацияга берип, мына ошол тилекке каршы эмнеге токтоп калды мен азырынча кабарым жок. Бирок социалдык курулушту бүгүнкү күндө мамлекет куруш керек, буга каражат бар. Бул эми президенттин өзүнүн айткан жакшы ушул программасы бар, ошон үчүн социалдык курулушту токтотпош керек.
Кайсы дедиңиз, тактап айтасызбы, каражат бар деп?
Мына мисалы үчүн ушул Россиядан жанагы 1.5 миллиард долларлык баягы жардам деп сүйлөшүлгөн, анын 5 миллиону келген.
Кыргыз орус фонду өнүктүрүү
фонду, кыргыз орус бирлешкен фонд. Мына ушул фонддун каражатынан ушул жака 100 миллиондон көбүрөөк акча жумшалат деген ушундай айткан сөздөр бар. Эгерде ушундай азыр баштай турган болсо, мына акчалар акырындан иш жыла берет эле.
Дагы бир акыркы тактоочу сүрөтүм суроом буга чейин Бишкекте негизи эле сейсмикалык коопсуздукка байланыштуу 5 кабаттан жогору там салуу туура эмес деп айтышчу эле, бул өзү туурабы же жөн эле айтылган сөз беле буга чейин?
Жок, бул жалпысынан андай тыюу жок. Жалпы шаар боюнча бул могу түштүк тараптагы ошол жерде разлом бар деп айтылып келет илгертен бери.
Бишкек шаарынан
ушул ушул шаардын түштүк жагы, бул түштүк магистраль деп коебуз, мына ушул тарапта орто сай айылынын ортосунда ошол жерден бир жарака бар, терең жарака. Сейсмологдордун ошондой прогнозу бар. Мына ушул гана жактарда кооптуу деп айтылат. Бөлөк шаардын бөлөк бурчтарында, бөлөк тараптарында
тыюу жок. Рахмат сизге. Иса Өмүркулов жогорку кеңештин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин төрагасы таңкы азаттыкта маекте болду. Түз ободогу Бишкекте саат 8:18 берүүбүздү улантабыз. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача. Кыргызстанда кечээ кечинде жер титиреди, андан кийин түн ичинде дагы бир жолу жер титирөө катталган өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Очогу Ош облусунда болду. Адамдар арасында өмүргө, адам өмүрүнө зыян келтирилген учурлар катталган жок, бирок айрым жерлерде имараттардын дубалдары жабыркаганы кабарланды. Египетте учак терактан кыйраганын Орусия расмий тастыктады. Франция Европа биримдигинен аскерди колдоо сурады. Кыргызстан футболчулары Иордания командасын 1-0 эсеби менен кечээ утуп алды. Бүгүн 100 000 доллар пара алуу кылмышына байланыштуу Данияр Нарымбаев жана Хажымурат Коркмазов боюнча соттун өкүмү чыкканы жатат. Кыргызстан Евразия өнүктүрүү банкынан насыя алат деп өкмөт башчы Темир Сариев билдирди. Бүгүн жогорку кеңештин алдында журналисттердин акциясы болот парламенттеги аккредитация боюнча. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы өткөн айда Мисирде орусиялык туристтерди ташып бараткан учактын кыйрашы теракт экенин расмий тастыктады. Кечээ ФСБнын башчысы Александр Бортников учак анын бортуна коюлган жасалма бомбаны жардыруудан улам кыйрап жерге кулап түшкөнүн билдирди. Сөз кылчубуз Коңчубек Жолдошовдо.
Бортниковдун айтымында бул окуяны террордук чабуул деп баалоого болот.
По оценке наших специалистов на борту воздушного судна
биздин адистердин изилдөөсүнө караганда аба кемеси учуп баратканда бортко катылган кубаты 1 килограммдык тротилдеги жасалма түзүлүш жардырылган. Анын натыйжасында учак абада кыйрап, анын бөлүктөрү ар кайсы алыстыктагы тилкелерге чачырап түшкөн. Муну террордук кол салуу деп атоого толук негиз бар.
Можно однозначно сказать, что это террористический акт.
Буга жооп катары мамлекет башчысы Владимир Путин учактын кыйрашына катышы бар кылмышкерлердин бардыгын таап, жазалоону убада кылды. Ошондой эле президент Путин Сириядагы Орусиянын аскердик операциясы күчөтүлө турганын билдирди.
Россия не первый раз сталкивается с варварскими террористическими преступлениями.
Орусия мындай жыртыштык мүнөздөгү террордук кылмышка биринчи жолу кездешип отурган жок. Мына ошолордун ичинен курмандыктын көптүгү боюнча кылмыштардын кандуусу Синайдагы биздин адамдардын өлүмү болду. Биз көз жашыбызды арчыбайбыз. Бул биздин жүрөгүбүздө түбөлүккө калат. Бирок бул бизге кылмышкерлерди таап, жазалоого тоскоолдук кылбайт. Биз алар кайда жашынса дагы планетанын кайсы чекитинен болбосун таап жазалайбыз. Биздин Сириядагы аскер күчтөрүнүн иши күчөтүлөт. Ошентип биз баары бир кылмышкерлерден аёосуз өч алабыз.
Мындан сырткары Владимир Путин Орусиянын тышкы иштер министрлигине бардык өнөктөш мамлекеттерге кайрылып, кылмышкерлерди табууга көмөктөшүүгө чакырууну тапшырды. Ошол эле кезде Орусиянын федералдык кызматы учакты жардырган террористтерди табууга жардам бере турган маалымат үчүн 50 миллион АКШ доллары өлчөмүндө сыйлык жарыялады. Анткени менен АКШ өкмөтүндөгү ишенимдүү булактар Орусия менен Египет ушул күнгө чейин бул авиа кырсыкты иликтөөгө көмөктөшүү боюнча сунушту экөө тең кабыл албаганын билдиришкен.
Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовдун макаласын уктуңуздар. Берүүбүздү улантабыз. Кечээ 17 ноябрда кыргыз киносуна 74 жыл толду. Бул күнү кыргыз кино чеберлери өздөрүнүн кесиптик майрамын жана таанымал режиссер Төлүм Шокеевдин 80 жылдык мааракесин белгилешти. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажиматов улантат.
Манас кинотеатрына белгиленген кино ишмерлердин кесиптик майрамы өтө чоң шаан шөкөт менен башталды. Жарашыктуу кийинген таанымал режиссерлор, актерлор, айтор, жалпы эле кино ишмерлери, тасма күйөрмандары алгач кинотеатрдын кире беришине коюлган залга режиссер Төлөмүш Шокеевдин сүрөт көргөзмөсүнө күбө болушту. Иш чаранын кийинки бөлүгү чоң залда уланып, ал жерде Шокеевдин тагдырына байланыштуу чакан театралдык постановка көрсөтүлдү. Маданият, туризм жана маалымат министри Алтынбек Максутов өз кезегинде Төлөмүш Шокеевдин улуттук кино мектебинин жаралышына, калыптанышына чоң салым кошконун белгилеп, андыктан киночулардын бул жылдагы кесиптик майрамы Шокеевдин 80 жылдык мааракеси менен кошо белгиленип жатканын айтты.
Азыркы күндө Жумурай кыргыз суртунан эмес, чет элдик кино көрөрмандарынын, менменсинген кино сынчылардын оозуна алынып, эл аралык сыйлыктарга ээ болуп жаткан фильмдер улуттук кино искусствосунун келечеги бар экендигинен кабар берет.
Максутовдун пикиринде Кыргызстанда жыл сайын 100 ашык тасмалардын жаралып жатканы кино тармагындагы жөн гана жандануу эмес, бул туруктуу өнүгүүдөн кабар берет. Режиссер Садык Шернияз өз сөзүндө кыргыз киночулары мындан 5 жыл мурун өздөрүнүн кесиптик майрамын кантип белгилеп келгенин айтып, бүгүн кино тармагы өзүнө олуттуу мамиле жасоого татыктуу экенин кошумчалады.
Биздин майрамга биргесте биз муктагы экөөбүз эле бири бирибизди куттуктап койчук. Муктагы сени куттуктайм, мен сени куттуктайм депчи. Мына азыр 600 киши баткан залга эл батпай туруп, президенттен, төрагадан, премьер-министрден келип, силердин майрамыңар менен куттуктап атканы чоң негиздүү жеңиштер боло тургандан кабар берип жатканыбызды.
Садык Шер учурда кыргыз тасмалары дүйнөлүк кино маданиятына да өзүнүн кошо турган салымы бар деп эсептейт экен. Буга чейин коомчулукта камера кармагандын баары эле режиссер болуп чыга келди. Тасма тарткандарды мамлекет көзөмөлдөбөй калды деген сын пикирлер айтылып келген. Режиссер Темир Бирназаровдун көз карашында кыргыз киносунун азыркыдай өнүгүүгө өөр алышына мамлекет эмес, тескерисинче ошол жеке кино тартуучулар, жеке менчик киностудиялардын оң таасири тийди.
Ошол жыл өзгөчө жыл болду да. Мына бул жерде азыр көрдүк, жыйынтыктап чи негизи эле кыргыз фильм деп кыргыз фильмге көп басым жасап коюшту да. А негизи бул жерде ушул көп жемишти алып келген жеке менчик киностудиялар да. Айкыш, Тазар, Актандын жеке өзүнүн демилгеси менен, Эрнисттин өзүнүн студиясы менен да.
Бирназаров учурда жеке менчик студиялар мамлекеттин казнасына салым кошконго да жарап калганын кошумчалай кетти. Министр Алтынбек Максутов кыргыз киносундагы ийгиликтер мамлекеттик жана жеке менчик студиялар менен биргеликте жаралып жатканын белгилеп, учурда технологиянын өнүгүшү менен тасма тартуу арзандап калганы да кинонун өнүгүшүнө мүмкүнчүлүк түзгөнүн айтты.
Техникалык базанын арзандашы болчу. Эң биринчиден мурун убагында кино пленкага тартылчу эмес беле. Анан цифранын чыгышынан, бул санариптик кинокамералардын чыгышынан болду бир чети. Анткени мурун баардыгынын мүмкүнчүлүгү жок болчу, даже мамлекеттин мүмкүнчүлүгү жок болчу 20 жылдай кино тартылбай калган.
Максутов азыр кыргыз киносунда сандан сапатка өтүү доору жүрүп жатканын, ага жергиликтүү тасмалардын дүйнөлүк абройлуу фестивалдарда баш байгени алып жатканы далил экенин айтты. Мамлекеттен жыл сайын тасма тартууга 36 миллион сом бөлүнөт. Анын 20 миллион сому өлкөдөгү кинотеатрларды кармап турууга, ал эми 16 миллиону тасма тартууга берилет.
Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте саат 8:25 өттү. Кезек эми басма сөз баяндамасына келип жетти. Бүгүнкү гезиттерди бир сыйра барактап чыгайлыш. Алек Дүйшеев студиябызда.
Искра гезити бир бол фракциясынын лидери Алтынбек Сулаймановдун эч кандай өзгөрүү, ал кылыктуу реформалар жок деген аталыштагы маегин жарыялады. Депутат Сулайманов Ахматбек Келдибековдун акталышына байланыштуу суроого райондук соттун чечимин эми шаардык сот жокко чыгарып коюшу мүмкүндүгүн, баарын жасайбыз деген ураа менен келген өкмөттү азыр сындаш эртерээк экендигин, дүйнөлүк кризис, кымбатчылык, доллардын өсүшү бул убадалардын аткарылышына кыйынчылык жаратарын белгиледи. Сулайманов андан ары коргоо министрлигин жоюп комитет кылып койгону туура болбогонун, Кыргызстанда сөз эркиндиги барын, бирок калп жаскан журналисттер деп айтылганы туура эместигин, жогорку кеңешке киргизбей койгондо маалымат ала албай калаарын, шайлоодо анын партиясы күткөндөй добушка жетпей калганын, көбүрөөк добуш алабыз деп ойлогон менен элдин ишеними ушул болгонун, андыктан 12 мандат менен парламентте чоң өзгөрүү жасай албастыгын, бирок колдон келген иштерди жасай тургандыгын айтты. КТРКнын башкы директору Илим Карыпбековдун билдирүүсү Камчыбек Жолдошбаев менен соттошконго убактыбыз жок деп аталып, ал орус тилинде жарык көрдү. Адаттагыдай эле Ахматбек Келдибековдун сотундагы стенограмманын уландысы басылды. Жаш саясатчы Адилет Калыгуловдун макаласы «Кыргызстанды сактайлычы» деп аталып, акыркы кездери айрыкча жаштар арасында мекенчилдик, мамлекеттин кадыр баркы, мамлекеттүүлүк деген баалуулуктар жоголуп баратканын, бейиштин төрүнөн артык Кыргызстаныбыздын жер үстүнөн жок болуп кетишин каалаган ички жана тышкы күчтөр толтур экендигин, аны Бакиевдин бейкүнөө жигиттердин канын төккөн учурда, андан кийинки июнь окуясында 7-апрелдеги видеолорду интернет сайттардан кайта кайта тегереттирип, дүйнө элине Кыргызстанда массалык кыргын болуп жаткандай көрсөткөнгө бардык аракеттерин жумшап турган кезде көргөнүбүздү. Өлкөнү жок кылгысы келген күчтөр андан кийин Украинанын майданын Бишкекте жасоону көздөшкөнүн, ага кошул ташыл саруудагы чыр, ошондогу депутаттар Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров, Талант Маамытов жан жөкөрлөр менен жоок аттан кансып барып, темир тосмодон секирген ызы чууларын, эптеп эле нааразылыкка чыккандардын батинкелеринин боосу үзүлүп кетсе деле элге ал маалыматты апыртып сапыртып жеткиргенге жанталашкандар, калкты өз өлкөбүздүн бийлигине каршы көтөрүүнү көксөгөндөр болгонун, мына ушундай кыйынчылыктар акырындык менен артта калып, өлкө алдыга жылып баратканын, жалпы элдин тилеги Кыргызстанда өнүгүп өссө экен, элибиз тынч жашап, жаштарыбыз илим билимдүү болсо экен деген ой экенин, ал арада Мавлян Аскарбеков деген жигитибиз түрмөдөн качкандар боюнча фейсбуктагы далилсиз сөз үчүн тиешелүү органдын алдында сурак берип чыкканын, демек мамлекеттик маселе деген нерсе ой келгенди сүйлөй бергендей оюнчук эместигин, жаштар бардык тарабынан демилгелүү жана маданияттуу болушу керектигин белгилеген жаш саясатчы Адилет Калыгулов, Алмазбек Атамбаев тарыхта калат, Кыргызстандын деги эле КМШнын тарыхында биринчи жолу президенттин укуктарын кескин түрдө азайтуу демилгеси менен чыкты, негизи эле тарыхта өз бийлигин кескин кыскартууга барган падышалар жок кысе деп жазды жана терс көрүнүштөр, кайгылуу окуялар ар бир өлкөдө боло жүргөн нерсе экендигин, ошондуктан Кыргызстан тууралуу жалаң гана жакшы кабарларды, жагымдуу жаңылыктарды таратууга, айрыкча интернет аркылуу ансыз да бейиштей болгон эли жерибизди даңктап, даңазалап коргоп алууга чакырык таштады. Вечерний Бишкек гезити өспүрүмдөрдүн арасында эрекетчилик гүлдөп жатат деген макалага окурман көңүлүн буруп, Кыргызстан фракциясынан депутат Тынычбек Конушбаев шаардагы Садыков атындагы музыкалык жана искусство мектебинде жогорку класста окуган окуучулар өзүнөн төмөнкү класстын окуучуларына салык салып, арак жана тамеки сатып келүүгө мажбурлап тураарын, аталган мектепте жашоо турмушу начар үй бүлөлөрдүн балдары окууруун, анан алар акчаны кайдан табат деген суроо тууларын, депутат Тынычбек Конушбаевдин айтуусунда мектеп эрекетчилиги мектеп директору эң сонун билээрин, бирок балдар хулиганчылыгын болтурбай койгонго эч кандай аракет кылбай жаткандыгын, буга байланыштуу билим берүү жана ички иштер министрликтерине ушул жагдай боюнча кайрылуу жөнөткөнүн жазып чыкты. Мурдагы чакырылыштын депутаттары балдар арасындагы мындай көрүнүштөргө маани бербей келсе, жаңы шайланып келген депутаттардын буга маани бере баштаганы жакшы жышаан экендигин, анткени балдар арасындагы майда кылмыштарды жоюу менен чоң кылмышка бара турган жол тазаланаарын жазып чыкты. Ушуну менен кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Азаттыктын студиясында Шайлоо Өгдөшеев болду. Берүүбүз соңуна чыгып баратат. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым. Кийинки жарым саатта назарыңыздарга өңүт программасын сунуштайбыз. Анда Кыргызстанда сунушталып жаткан конституциялык реформага байланыштуу мындай Европа өлкөлөрүндөгү бул тажрыйба кандайча жүргөнү тууралуу сөз болот.